Nah, guna menyikat waktu, saya akan segera bergabung dengan Profesor Denny Indrayana, Profesor Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, mantan Wakil Menteri Polhukam yang saat ini sebagai Profesor Tamu di Pusat Kajian Hukum Indonesia, Islam dan Masyarakat di Universitas Melbourne. Selamat siang, Profesor Denny.
Selamat siang, Mbak Sri. Apa kabar?
Bagus, Prof. Terima kasih. Prof, mohon maaf ini, saya akan segera langsung saja karena waktu yang sangat singkat ini. Nah, Prof, tadi dilaporkan bahwa juru bicara pihak Polda Metro Jaya itu menganjurkan kepada masyarakat untuk tidak ikut demonstrasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Desember itu. Karena disinyalir ada usaha untuk makar. Nah, semua ini itu kan terkait dengan kasus Ahok itu kan, Prof?
Ya, kalau kita mengikuti pemberitaan di media massa, aksi atau rencana aksi yang disebut sangat damai 2 Desember itu kan dimaksudkan kalau menurut yang akan melaksanakan untuk mendorong agar Basuki Cahaya Purnama atau Ahok itu ditahan setelah menjadi tersangka beberapa saat yang lalu. Ya. Jadi pasti kalau pertanyaannya apakah terkait dengan Ahok, memang tuntutannya itu untuk menahan Ahok. Ya.
Profesor, ini saya mohon memang Profesor membahasnya berdasarkan hukum tentunya itu. Maksud saya, mungkin pertama dulu yaitu secara ringkas Prof, bahwa Ahok kan dalam proses ini ibaratnya kan begitu, tapi mengapa pihak kepolisian sudah menentukan bahwa yang bersangkutan itu sebagai tersangka? Nah, apakah ini nantinya untuk masa depannya itu ini merupakan satu presiden begitu, Prof?
Penentuan seseorang menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana itu didasarkan oleh alat bukti. Apakah memang ada dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan apakah saudara Ahok atau siapapun itu diduga atau disangka melakukan tindak pidana. Dalam kasus Ahok ini, rupanya polisi setelah melakukan penyelidikan dan beberapa saat yang lalu kita tahu ada gelar perkara terbatas yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait termasuk pelapor kasus ini, terlapornya kuasa hukum Ahok dan beberapa ahli termasuk ahli agama, ahli bahasa, dan ahli hukum. Kemudian polisi meningkatkan kasusnya dari penyelidikan ke penyidikan dengan status Ahok dinaikkan dari terlapor awalnya menjadi tersangka. Jadi kalau pertanyaannya mengapa, ya karena berarti dalam proses penyelidikan itu meskipun katanya ada perbedaan pendapat, mayoritas melihat ada minimal dua alat bukti yang dijadikan dasar untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana penodaan agama.
Nah, Prof, alat bukti yang sudah ditemukan itu salah satunya apakah video itu, pernyataan Ahok itu, yang mengandung pernyataan Ahok itu, atau hal yang lain itu, Prof?
Tentu alat buktinya salah satunya adalah video tersebut yang membuat pernyataan Ahok di Pulau Seribu. Alat bukti yang lain yang bisa kita duga adalah keterangan saksi. Tentu beberapa yang hadir dalam acara di Pulau Seribu itu. Dan juga bisa dijadikan alat bukti adalah keterangan ahli. Jadi itu semua merupakan alat bukti menurut hukum acara pidana kita. Ya. Jadi saya pikir memang pasti kalau video rekamannya sendiri itu salah satu bukti utamanya yang pasti dijadikan pegangan oleh kepolisian untuk melakukan meningkatkan kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan dengan tersangkanya saudara Basuki Cahaya Purnama.
Prof, setahu kami dari laporan-laporan media massa itu kan alat bukti yang berupa video itu pun itu kan masih sebetulnya masih belum tuntas itu begitu, Prof. Nah, mungkin kita kesampaikan dulu itu, Prof. Tapi secara hukum ini, Prof. Ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa kasus penistaan atau kasus yang dianggap penistaan terhadap agama ini dengan menggunakan pasal nomor 1 PNPS garis miring 65 itu dan juga pasal 156A KUHP itu katanya ini sebetulnya kurang tepat atau ini terlalu lemah sebetulnya begitu. Bagaimana itu menurut pandangan Profesor?
Ya, memang tindak pidana penodaan agama atau blasfemi itu dalam kasus Ahok ini membutuhkan kecermatan lebih dibandingkan kalau yang dilakukan itu lebih jelas. Ini kan yang dipersoalkan adalah pernyataan yang bisa jadi orang memaknainya berbeda-beda, apakah ada penodaan atau tidak. Yang pasti polisi sendiri mengatakan ada perbedaan pendapat. Lain halnya kalau misalnya, maaf, yang dilakukan adalah merobek kitab suci atau membakar kitab suci, maka tentu dengan mudah itu bisa dibuktikan tanpa perdebatan panjang. Saya pikir memang terjadi upaya penodaan agama. Dalam kasus Basuki Cahayapurnama ini, karena yang diperdebatkan, yang diperdengarkan adalah suatu pernyataan, maka memang bisa jadi dan memang faktanya demikian terjadi perbedaan pandangan. Apakah memang sudah ada penodaan agama atau tidak. Yang menarik memang blasfemi atau penodaan agama ini sepanjang sejarah Orde Baru sampai tahun 2000,
Prof, saya tidak mendengar. Mohon maaf, Prof. Ya, Prof, mohon maaf, Prof. Kalau dapat mendengar kami, mungkin pindah sedikit, Prof, karena kami tidak mendengar tadi itu beliat-beliut itu jaringannya.
Oh, pindah sedikit.
Iya, iya. Mungkin bergeser sedikit. Mohon diulangi, Prof, itu.
Iya, jadi bagian yang mana yang tidak didengar tadi? Saya agak panjang ceritanya.
Iya, memang sampai dari pemerintahan Orde Baru sampai dengan tahun 2000 itu kasus.
Oh, iya. Iya, ya, jadi undang-undang penodaan agama ini yang tadi sudah disampaikan Mbak Sri.
Yang nomor satu itu.
Iya, menariknya lebih sering digunakan di zaman reformasi. Jadi lebih kurang ada 50 kasus selama 15 tahun terakhir
dibandingkan dengan
informasi, dibandingkan hanya 10 kasus di zaman Orde Baru.
Nah, itu mengapa, Prof? Berarti
ya,
kan
kelihatannya kebebasan berpendapat di zaman reformasi berdampak juga dengan makin banyaknya muncul pelaporan-pelaporan ke polisi. Kalau dulu mungkin di zaman Orde Baru orang takut untuk bicara SARA karena akan cepat sekali dikenakan undang-undang agama atau bahkan subversi, dan SARA waktu itu sangat, atau suku agama rasa dan tergalangan sangat merupakan hal yang tabu untuk dibicarakan. Di zaman reformasi kita dengan kebebasan berpendapat kemudian lebih sering membicarakan hal-hal semacam itu, dan justru karenanya malah memicu makin banyak kasus pelaporan penggunaan pasal ini. Lebih dari 50
itu
yang
iya.
Selama 15 tahun terakhir.
Profesor Denny Indrayana, aduh banyak sekali ini. Sebetulnya saya ingin Profesor menjelaskan secara ringkas itu PENPRES nomor 165 yang masih merupakan hukum positif, tapi rupanya waktu sudah menjelang sekali. Jadi mungkin kembali lagi, Prof, itu di masa depan itu dalam waktu dekat kami akan menghubungi kembali. Terima kasih, Profesor, dan selamat siang.
Terima kasih, selamat siang.